This is Šķiras 1919. gada. Latviešiem ir tikai garspēks.
Kopā Renārs Proģi datorā pastam iepriekšējos gadus 11. novembrī filmēto video. Jātiecāina ir iespaidīgi cilvēki nāk un nāk, lai uz pils kārtēm iedegtu savus atmestās svecītes Latvijas kontūrā.
Tu pašam tāds kā skudriņas neskrien pēc tam, ka tu redzi tos cilvēkus.
Es varu pēc tam arī skatīties un atcerēties un baudīt un baudīt.
Latviešanas palika dzīva.
Un kad saprotu, ka tas ir tava ideja.
Renārs Proģis ir uzņēmējs un nav saistīts ar sabiedrisko vai kultūras pasākumu organizēšanu, bet kā pats atzīst, ir Latvijas patriots un jau iepriekš atzīmējis ik 11. novembri.
Pirms gadiem kaut kādiem 7-8, nezinu, kāpēc man bija nepieciešami kaut ko foršu radīt. Es beigās izdomāju, varbūt varētu cēlas pilspārka estrādes kāpnēm Latvijas karologu izlikt. Iznāca vienkārši fantastiski, kad tu skaties, ka cilvēks stājās malā. Tur kāds bērnojas, kāds fotografējās.
Redzot lielo cēsnieku atsaucību, ar katru gadu ir jauns ieceres, lai 11. novembra vakars nebūtu tikai svecīša aizdikšana, bet kopīgi būtu arī iespēja padomāt par Latviju. Un tā radās tematiskās video projekcijas uz viduslaiku pilstorņa.
Lai tas cilvēks neaiziet tā, kad iededzina svecīti, aiziet prom, lai viņš pakavējās kaut minūtes 10-15. Pirms diviem gadiem iepazinos ar Kalvas studijas īpašnieku, ar Māri Kalvi, un viņš saka, davai taisam augšā, davai vai ne. Ir Latvijas kontūra, un mēs rādām video projekciju. Un tas aizgāja. Tas ir, kad ir asaras acīs, tas ir tāds kaut kāds nu, milzīgs aizkustinājums. Pirmais mums bija par Latviju, otrais bija vairāk par cēsu kaujām.
Šogad janvārī barikāžu atceres dienās Renārs aizsāk atkal jaunu patriotisku tradīciju. Cēsīs restaurēt barikāžu laiku notikumus. Pamatojot to tādējādi, ka laikam ejot, barikāžu atceres pasākumi paliek arvien formālāki, un līdz ar to aizmirstam un nenovērtējam šo vēstures lapusi.
Mums bija tā kā kaujas imitācija, kad OMONs uzbruka iešlaik ministrijā Cēsīs. Tiesas māja tika ieņemta. Visas ielas pa perimetru noslēdzām tehnika un nu, arī bija foršs pasākums. Pār 500 cilvēku atnāca pie mīnus 20 grādiem, tas ir daudz. Un man no tā milzīgs gandarījums, jo es domāju, ka iepriekšējie gadi nu, ir ugunskurs centrā. Nu labi, tālāk atnāk veči 10, 15, 20 patērzē. Bet ar to nepietiek. Nu tad ja kāds to nedarīs un ja tas tev no tevis, nu vismaz no sākuma neprasa īpaši nekādus resursus, tikai varbūt laika resursus, un tu redzi, ka tas salīdzinoši tik maziem ieguldījumam to var panākt tādu efektu. Kāds cilvēku patriotismu jāaudzinās, un es domāju, ka tas pietrūkst mūsu sabiedrībai.
Arī šo otrdienu uz Cēsu pils kāpnēm iedegsies svecīts, un kā stāsta Renārs, video projekcijas tēma būs saistīta ar Latvijas karoga vēsturi.
Šogad mums starp citu arī valmierieši būs iesaistīta, jo video projekcija būs Latvijas karogs, zin, kur pirmo reizi pacelts? Valmierā. Pirmo reizi 16. Gadā Valmierā. Tātad pirmās leģendas ir pa 13. Gadsimtu, kas simts Cēsu zemesarga sarkanbalts sarkano gāja uz Rīgu. Pēc tam pirmais sarkanbalts sarkanais parādījās tad, kad bija strēlnieki cariskajā armijā, tad, kad atļāva viņiem vairāk tā kā šos nacionālos kaut ko izmantot, tāpa pirmais sarkanbalts sarkanais, kā karoks, kokardas, saulītes, kas arī tagad mums mūsu armijā un policijā. Un pirmo Latvijas karoga metu uztaisīja. Viņš no Veselavas nāk, bet pirmo viņu pacēla Lamierieši 16. Gadā. Un šajā video projekcijā mēs atspēlēsim Latvijas karoga rašanos.
Šogad Renārs pat vairākas reizes ir pabijis arī Ukrainā. Bijis gan Maidanā, gan arī tagad rudenī Mariupolē līdz pašai frontes robežai. Viņš atzīst, brauciena mērķis savām acīm nepastarpināt, skatīt un vērtēt tur notiekošo.
Ja kaut kas līdzīgs notiktu mums, ļoti īsā brīdī, es domāju, mēs būtu Doņecka numur 2. Tas ir Kremļa projekts Ukrainā, un Kremlis patreiz skatās vēro. Cik tālu Eiropas Savienība aizies, cik tālu NATO aizies. Un nākošais būs obligāti Baltija. Un ja šajā šaha spēlē mēs parādīsim savu vājumu, nu vairāk nevis mēs, bet politika Eiropas un NATO, nu tad labi, es domāju, ka nebūs.
Tev ir bailes par Latviju šobrīd?
Kopietam kādas lielas?
Tāpēc otrdienas vakarpusē Renārs Proģis aicina nevien cēsniekus, bet tik vienu vidzemnieku būt kopā Cēsīs, gan aizdedzot svecītes, gan padomājot par Latviju. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.